តោះតានេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដល់លោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធីនេះវិក្កាមិនរបស់យើងនៅរាជធានីនេះគឺលោកប៉ែនបណ្ណាមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃអង្គការអាត់ហុកហើយលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យព្រៃឈើនៅកម្ពុជាហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសៃមនីសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចឹងពូជិនលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជានៅតែកើតមានហើយមានការកើនឡើងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បាទនិងសកម្មជនក៏ដូចជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើមួយចំនួនទៀតបានរកឃើញថាមានការឈូសផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងជាច្រើននៅក្នុងព្រៃដើម្បីសម្រួលដល់ការកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃហើយក្នុងនោះដែរក៏មានការបើកដៃពីអាជ្ញាធរឲ្យមានអ្នកកាប់ឈើនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនឹងនាំគ្នាកាប់និងដឹកឈើចេញពីព្រៃយ៉ាងក៏ក្រឹកក្រែងផងដែរបាទចំណែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងក៏បានរកឃើញពីការខុបខិតគ្នារវាងអ្នកកាប់ឈើនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែនដីដែលមើលការខុសត្រូវលើរឿងព្រៃឈើក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនផងដែរបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាពុករលួយក្នុងវិស័យព្រៃឈើនៅកម្ពុជានេះបើលោកនាងមានសំណួរឬមតិចង់ចូលរួមសូមកុំភ្លេចបាទទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកនាងដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរតាម Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទដោយលោកពូជិនបានជម្រាបជូនវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ែនបូណាជាមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត់ហុកបាទពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ែនបូណាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ណាដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទខ្ញុំដឹងថាលោកទើបនឹងធ្វើដំណើរពីខេត្តរតនគិរីមកបាទហើយព្យាយាមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនជាការចាប់ផ្ដើមលោកប៉ែនបណ្ណាលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាននេះថាតាមការសិក្សាក៏ដូចជាការឃ្លាំមើលរបស់លោកនឹងអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យព្រៃឈើនៅកម្ពុជានឹងមានសន្តានឬក៏រូបភាពបែបណាខ្លះទៅបាទ
បាទខ្ញុំបានធ្វើការនៅជាមួយសហគមន៍អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយជាពិសេសទៅលើធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីហើយនៅតំបន់ភាគឦសានយើងឃើញថាទោះបីជាមានការប្រឹងប្រែងពីសហគមន៍មូលដ្ឋានពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយពីអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ឬមួយក៏បណ្ដឹងផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការទៀមទាឬមួយក៏ការសូមឲ្យមានការចាត់វិធានការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តឬមួយក៏រហូតដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺថាយើងឃើញថានៅមានកម្រិតគឺអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពហើយបើយើងពិនិត្យឃើញថាអ្វីដែលកើតឡើងมันអាចទប់បានហ្នឹងគឺវាកើតឡើងពីការសោកប៉ាន់ឬមួយក៏ស៊ីសំណូកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅបទល្មើសអក្រិតព្រៃឈើផ្សេងផ្សេងដូចជាការកាប់រំលំដើមឈើការដឹកជញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសឬមួយក៏ការកាប់រានដីព្រៃជាដើមហ្នឹងបាទហើយយើងឃើញសង្កេតឃើញថាទោះបីយើងខិតខំធ្វើការងារជាងទូមួយទូសម្បត្តិទូសវត្តមកហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបទអក្រិតព្រៃឈើនៅតែមានបន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេនរណាទៅសោកប៉ាន់ហើយនរណាទៅស៊ីសំណោកបាទនៅក្នុងអ្វីដែលលោកលើកឡើងហ្នឹង
បាទយើងឃើញថាបើសិនជាយើងលើកពីករណីធំធំហ្នឹងបាទយើងឃើញមានថាឈ្មួញឈើបាទនៅពេលដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលឈ្មួញឈើមានគម្រោងនឹងដឹកឈើឬមួយក្នុងមានគម្រោងនឹងកាប់ឈើនៅតំបន់ណាមួយនោះគេតែងតែប្រើសំណោកនឹងហើយដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសទៅដល់ប៉ុស្តិ៍ព្រំដែនហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើការបើកផ្លូវឲ្យប្រតិបត្តិការនៃការនាំឈើចេញហ្នឹងមានជោគជ័យបាទហើយបើសិនជាយើងនិយាយពីការកាប់រៀនទន្ទ្រានដីព្រៃវិញគឺអាជ្ញាធរផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានកើតឡើងជាប្រព័ន្ធហើយបាទទោះបីជាមានការរាយការណ៍ពីសហគមន៍ថាមានការកាប់រៀនដីព្រៃរាប់សិបរាប់ពាន់រាប់រយហិកតាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការចុះទៅបង្ក្រាបហ្នឹងគឺគ្មានបាទហើយ ការប្រតិបត្តិការលើការកាប់រៀនដីព្រៃហ្នឹងក៏ត្រូវបានធ្វើបានជោគជ័យបាទរបស់ក្រមដែលទន្ទ្រានយកដីព្រៃហ្នឹងជាដើមបាទ
បាទផ្អែកលើរបាយការណ៍របស់សហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលបានចេញកាលពីដើមសប្តាហ៍ហ្នឹងចំណុចមួយហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរគឺតម្រូវឲ្យសហគមន៍ហ្នឹងសុំច្បាប់អនុញ្ញាតមុនពេលចុះល្បាតព្រៃអីជាដើមអញ្ចឹងហើយសហគមន៍ហ្នឹងក៏បានលើកឡើងថាពេលខ្លះពេលដែលសហគមន៍ជួនព័ត៌មានអំពីការចុះល្បាតហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកដែលកាប់ឈើអីអស់ហ្នឹងដឹងជាមុនហើយពេលដែលចុះទៅហ្នឹងគឺអត់បានឃើញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតលដោយសារពួកគេចោទថាអាជ្ញាធរហ្នឹងបានឲ្យតម្រុយឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងទៅឈ្មោះដែលកាប់ឈើឬក៏អ្នកដែលកាប់ឈើហ្នឹងចំណុចនេះលោកដែលធ្វើការងាររឿងហ្នឹងផ្ទាល់មើលឃើញយ៉ាងម៉េចវិញបាទជាការលើកឡើងចោទប្រកាន់ដោយឥតមូលដ្ឋានឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញបាទ
បាទខ្ញុំជឿជាក់ថាសេចក្តីរបាយការណ៍របស់សហគមន៍នៅព្រៃឡង់ហ្នឹងពិតជាត្រឹមត្រូវខ្ញុំក៏បានជួបនៅខេត្តកាងដែរពីព្រោះខ្ញុំក៏វឹកក្នុងខេត្តរតនគិរីខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីសហគមន៍មកថាមានឡានដឹកឈើប្រុងចេញពីភូមិចេញឯងយើងបានអន្តរាគមន៍ទៅស្ថាប័នរដ្ឋបាលផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាមិនដែលបានទទួលទេបានអត់ដែលបានទទួលចុះប្រតិបត្តិការលើការបង្ក្រាបព្រៃឈើហ្នឹងទេបាទហើយបើសិនជាមានហើយដូចជាតំបន់ព្រៃឡង់ហ្នឹងយើងក៏ធ្លាប់បានទទួលព័ត៌មានដែររាល់ប្រតិបត្តិការចេញទៅបង្ក្រាបរបស់សហគមន៍ក៏ដោយរបស់អាជ្ញាធរដែរតែដឹងដល់ជនល្មើសជនប្រព្រឹត្តដែលកាប់ឈើឬមួយក៏ទន្ទ្រានយកដីព្រៃជនិតជាកាលគឺថាប្រតិបត្តិការនឹងមិនដែលបាននាំជនល្មើសទេបានត្រឹមតែវត្ថុតាងរណាយន្តឬមួយក៏ឈើកាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ែនបណ្ណាបាទដែលបានរៀបរាប់ក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលមានលោកប៉ែនប៊ុនណាជាមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត6ជីវៈខ្មិនបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់យើងផ្ទាល់តាម Facebook Live នឹងក៏អាចសួរសំណួរបានដែរខ្ញុំនឹងយកសំណួរនេះជូនទៅលោកប៊ុនណាដើម្បីឲ្យលោកបានឆ្លើយតបបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺអ្នកស្រីសំបូរនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូរបាទចា
សូមសួរខ្ញុំសូមសួរថាអញ្ចឹងពុកលួយវិញកាប
់ទៅឥឡូវអ្នកស្រីសំបូរ
ចា
បាទសូមអញ្ជើញបាទមិញយើងរៀង
ដាក់ខ្ញុំសូមទូថាតែហើយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងណាវិញពុកលួយនៅក្នុងព្រៃឈើហ្នឹងវាជាឆ្នាក់ដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងបើកដៃឲ្យតែបានជាដូចអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងហ៊ានណាបកគឺសត្វតែនិយាយថាជីអស្អីណាអេលីកុបទ័រហ្នឹងអីឲ្យទុបស្កាត់មើលឲ្យទួតថាតាអាយនិយាយភាសាអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាជួយថាបានប្រយោជន៍អីបបចេះហើយបានថាបានអញ្ចឹងណាហើយទីបំផុតអត់មានជួយបានផលប្រយោជន៍អីផងតាឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវទុបស្កាត់យ៉ាងម៉េចបប្រេឈើហ្នឹងវាអស់អាលីងហិនហើយទៅហើយឃើញតាដេញសេចេះសេចអញ្ចឹងទៅហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបោបាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ណាបាទ
បាទសូមអរគុណសំណួរដល់មានខ្លឹមសារនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាអង្គភាពប្រុកលួយនេះវាកើតឡើងពីការសោកប៉ាន់ហើយការទទួលសំណូកអញ្ចឹងបទល្មើសព្រៃឈើដូចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកលើកឡើងហើយថាវាមិនដូចគ្រឿងញៀនប្រាកដនឹងបង្ក្រាបទេបាទព្រោះអាសតនាយុនហើយដល់ពេលដឹកសតឡានយីដុបជាដើមហើយបើតាមសារព័ត៌មានផ្សាយគឺថារាប់រយឡានមួយខែហើយសារព័ត៌មានចុះទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាតាមប្រសាសន៍ឯកឧត្តមអោយទៀងលោកថា ត្តបទរបស់សារព័ត៌មានវាមិនមែនជាវត្ថុតាងមែនក៏ប៉ុន្តែក៏វាជាតម្រុយក្នុងការស្វែងរកវត្ថុតាងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងផ្លូវច្បាប់យើងហ្នឹងក្រៅពីយើងល្បាតព្រៃល្បាតអីហ្នឹងខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា528ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបើសិនជាអ្នករៀបការសាធារណៈហើយនឹងពលរដ្ឋទទួលអំណាចសាធារណៈដោយការបោះឆ្នោតលោកបានដឹងពីបទល្មើសដែលអុកមកឆំឬអក្រិតដែលកើតឡើងហើយលោកមិនប្តឹងបរិហាមានន័យថាលោកត្រូវជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនេះគឺជាក្រមរំទាន់មួយដែលជាកាតព្វកិច្ចបាទជាកាតព្វកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសមកឆំហើយនឹងអក្រិតហើយយើងឃើញថាបទល្មើសព្រៃឈើវាជាបទល្មើសអក្រិតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅតាមខេត្តមួយមន្ត្រីយើងនឹងអ្នកណាក៏ដឹងថាមានការកាប់ព្រៃឈើមានការកាប់ឈើដឹកចេញទៅក្រៅប្រទេសដែរអញ្ចឹងក្នុងទួលនីតិខ្លួនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារហើយនឹងទប់ស្កាត់បទល្មើសមន្ត្រីរាជការអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការដាក់បណ្ដឹងបរិហារបទអក្រិតទាំងអស់ហ្នឹងទៅស្ថាប័នអัยការដើម្បីឲ្យស្ថាប័នអัยការហ្នឹងធ្វើការស៊ើបរកជនល្មើសមកប្រន់ទោសក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាកន្លងមកនេះដោយសារអង្គពុកលួយនេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការយើងអស់ហ្នឹងអត់មានឆន្ទៈក្នុងការដាក់បណ្ដឹងបរិហារទេអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា529ហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ្នកកសែតហើយរបស់សង្គមស៊ីវិលបាទសហគមន៍ក្នុងការដាក់បណ្ដឹងបរិហារចំពោះបទល្មើសបាទបទល្មើសដែលមន្ត្រីរាជការលោកបានដឹងពីបទល្មើសអក្រិតព្រៃឈើហើយលោកបានដាក់ប្រឹងបរិហារទៅស្ថាប័នអัยការជាក់ស្ដែងក្នុងករណីនេះខ្ញុំបានរួមជាមួយសហគមន៍បានដាក់បណ្ដឹងបរិហារផ្លូវការបានចំនួន11ទៅលើបទល្មើសអក្រិតព្រៃឈើបាទយើងឃើញថាតុលាការយើងឃើញថាបណ្ដឹងទី1ផុសយើងនឹងបានបើកសាយវិលការហើយយើងបានតុលាការបានចេញសារក្រមកម្ពុជានឹងដាក់ទោសឧកញ៉ាឲ្យនឹងមន្ត្រីក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រិតហើយនឹងដកហូតយកទ្រព្យយកតំបន់ព្រៃឈើមកទុកជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋវិញអញ្ចឹងយើងឃើញលក្ខណ៍ថាបណ្ដឹងបរិហារផ្លូវការនេះវាជាកតបកិច្ចមួយរបស់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីរួមគ្នាយ៉ាងម៉េចឲ្យដាក់បណ្ដឹងបរិហារផ្លូវការឲ្យបានច្រើនរាប់រយរាប់ពាន់ដើម្បីឲ្យខាងតុលាការលុបធ្វើការស្រាវជ្រាវបាទពីព្រោះស្ថាប័ននីតិតុលាការលុបជាអ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីកំណត់ថាតើជាបទល្មើសមែនអត់អត់មានបទល្មើសមែនអត់អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋជាសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកកសែតឬក៏ជាកសិករកម្មករដែលបានដឹងថាមានកន្លែងណាដែលមន្ត្រីរាជការលោកដឹងថាមានបទល្មើសហើយលោកអាចបានប្រក្រាបហើយលោកអាចបានដាក់បណ្ដឹងបរិហារហ្នឹងទៅកាន់តុលាការអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋយើងថាទាំងអស់គ្នានឹងមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់បណ្ដឹងបរិហារហ្នឹងប្តឹងមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងពីបទមិនប្តឹងបរិហារបទមកឆឹមនិងបទអក្រិតដោយអ្នករាជការសាធារណៈជាអាចបាទ
បាទលោកបណ្ណាអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេបណ្ដឹងទាំង11ដែលលោកបានដាក់ប្តឹងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីឬក៏អ្នកដែលដឹងពីបទអក្រិតឬបទមកឆឹមនឹងហើយមិនព្រមដាក់ប្តឹងហ្នឹងតើបណ្ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងទទួលបានផលយ៉ាងម៉េចហើយតើលោកទទួលបានមកនឹងបាទ
បាទយើងឃើញថាអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការដាក់បណ្ដឹងបរិហារផ្លូវការនឹងយើងឃើញថាបណ្ដឹងបរិហារផ្លូវការនេះជាបណ្ដឹងមួយដែលយើងជាដើមបណ្ដឹងនឹងអត់មានទទួលប្រយោជន៍បាទទទួលផលសំណងភ្លឺជំងឺចិត្តអីពីបណ្ដឹងទេបាទគឺយើងចូលរួមក្នុងការបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈយើងឃើញថាក្នុងបណ្ដឹង11នឹងយើងឃើញថាបណ្ដឹងទី1ផងយើងបានទទួលសារក្រមកម្បាំងមកវិញទោះបីយើងមិនទាន់ពេញចិត្តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជាផ្លូវមួយដែលបង្ហាញថាតុលាការយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជំនុំជម្រះដោយភាពយុត្តិធម៌ហើយគឺលោកបានដាក់ទោសហើយលោកបានដកហូតយកដីព្រៃដែលយើងដាក់បណ្ដឹងហ្នឹង មកដាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋវិញហើយមានបណ្ដឹងខ្លះដែរដែល2ដែរដែលតុលាការបានតម្កល់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារការតម្កល់របស់អัยការតុលាដំបងខេត្តហ្នឹងយើងអាចមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ប្តឹងទាស់មកអូតូបាទប្តឹងទាស់មកអូតូដើម្បីឲ្យតុលាអូតូធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តបាទហើយយើងឃើញថាមានបណ្ដឹងមួយនោះនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហ្នឹងដោយសារយើងគាត់តែប្រើអត្តបទកាសែតមួយអត្តបទយើងអាចរកឃើញតម្រុយវត្ថុតាងយើងរកវត្ថុតាងតម្រុយថាមានការកាប់រៀនដីព្រៃហ្នឹងរាប់រយរាប់ពាន់ហិកតាម្នាក់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយយើងបានប្តឹងបរិហារចំពោះមន្ត្រីម្នាក់ហើយឥឡូវហ្នឹងមន្ត្រីហ្នឹងបានធ្វើការបានត្រូវថាអัยការហ្នឹងបានបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបហើយអញ្ចឹងនេះវាជាផ្លូវមួយដែលយើងដើរហើយយើងគិតថាតឡាការមិនមានការចាត់នីតិវិធីឬមួយការស៊ើបអង្កេតខុសៗគ្នានេះបាទពីព្រោះអ្វីដែលយើងដាក់ទៅសហគមន៍យើងទាំងខ្ញុំហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយពីព័ត៌មានហ្នឹងបានយើងដាក់ជាបណ្ដឹងបរិហារពីព្រោះបណ្ដឹងបរិហារនេះវាអត់មានបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ចំពោះដើមបណ្ដឹងឯងគឺយើងទាំងអស់គ្នាមានឆន្ទៈក្នុងការគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាពិសេសក្នុងវិស័យព្រៃឈើគឺយើងស្រឡាញ់ព្រៃឈើយើងនឹងទៀមទាបណ្ដឹងបរិហាររបស់យើងហ្នឹងគឺយើងទៀមទាឲ្យថាបានតឡាការហ្នឹងស្រាវជ្រាវឲ្យវែកញែកឲ្យយើងឲ្យនៅឲ្យដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកកាប់ព្រៃឈើហើយតើអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យព្រៃឈើហ្នឹងបាទ
បាទយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលសួរតាម Facebook បាទក៏ដាក់ឈ្មោះទេសរឿនបាទលោកសួរថាតើលោកវាក្មិននឹងអាចបញ្ចេញឈ្មោះឈ្មោះឈើទាំងនោះបានទេបាទ
បាទតាមពិតរឿងខ្លះមាននៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងផុសយើងហើយយើងមិនចង់ផ្សាយជាសាធារណៈពីព្រោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅពេលដែលតឡាការលោកមិនទាន់ចេញសារក្រមពេញចឹងណាពេញក៏ប៉ុន្តែប្រិយមិត្តរបស់យើងអាចបើកនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ដែលយើងខ្ញុំជាមួយសហគមន៍បានដាក់បណ្ដឹងបរិហារផ្លូវការហ្នឹងយើងតែងតែបង្ហោះនៅក្នុងហ្នឹងចឹងណាបាទបា
ទសូមអរគុណលោកបណ្ណាបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលមានលោកប៉ែនប៊ុនណាជាមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាថុកជីវៈខ្មិនបាទលោកនាងមានសំណួរឬមតិចង់បញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook អាចសួរសំណួររបស់លោកនាងតាមបណ្ដាញ Facebook Live របស់យើងបានដែរបាទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជាសំឡេងនេះផងដែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកសុវ័យមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុវ័យបាទ
រៀបសួរបងសៃមនីជម្រាបសួរបងបាយបណ្ណាផងបាទប្រិយមិត្តមិនដែលខានជួបមកយូរ
បាទសុំជឿនលោកសុវ័យ
បាទបាទសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកបាយបណ្ណាថាទី1ចង់សួរថាតើវាមានបានដាក់ពិន្ទុដល់អាខាងពិន្ទុព្រៃឈើនឹងដែរទេបើសិននិយាយបន្តកន្លងមកឮថាវិនិច្ឆ័យកម្មនឹងវាអស់អន្តរាយស្ទើរដល់ព្រៃយារិអ្នកតាយវាអលិញលួតអស់ទៅហើយបងនិយាយទៅអរគុណដែរដែលបងខាងការងារសង្គមហ្នឹងដែលបងគិតថាការអភិវឌ្ឍជាតិគឺផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចថាប្រិយសហគមន៍យើងនៅច្រើនកាន់តែប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែសុខចិត្តដល់ចំណាយដល់ប្រិយសហគមន៍អស់ទៅហើយតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានក្តីសង្ឃឹមអីទៀតបើវិនិច្ឆ័យកម្មប៉ិនអរគុណទៅលោកប៉ែនមណាដែរដែលគាត់ខំពលីជីវិតដែរមិនខុសពីអ្នកស្នេហាជាតិម្ល៉េះទេព្រោះការគម្រាមកំហែងរបស់គាត់ក៏មានច្រើនអ្នកភិតភ័យក៏មានច្រើនបើសិនជាបង្ហាញមកដោយអ្នកសួរបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើមអញ្ចឹងមានបើសិនជាអាចបង្ហាញបាន ក៏ល្អបើមិនបង្ហាញបានក៏វាមិនចាំងដែរប៉ុន្តែយើងគួរតែថាខុបខិតជាមួយជនអក្រិតមួយចំនួនហ្នឹងដែរទេបើសិនជាថ្ងៃអនាគតទៅវាវិនិច្ឆ័យកម្មអស់ទៅហើយយើងមិនឃើញមន្ត្រីណាមួយហ្នឹងវាទទួលខុសត្រូវក្នុងការលក្ខណៈដូចថាការអភិវឌ្ឍជាតិទាំងអស់គ្នាណាបាទហ្នឹងចំណុចទី1ទី2តើចង់ដឹងតើទៅដល់ថ្ងៃអនាគតហ្នឹងវាមានឈ្មោះណាខ្លះដែលខុបខិតជាមួយមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងដែលក្រុមអង្គការឬមហាសេដ្ឋីអីផ្សេងហ្នឹងតើវាមានអភិវឌ្ឍដល់ប្រព័ន្ធអីផ្សេងដែរទេនឹងការពុករលួយទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាខាត់ប្រយោជន៍ដល់ជាតិធំដុំតើវាមានហានិភ័យទៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាបងពាក់លីជីវិតដើម្បីថ្ងៃហាជាតិដើម្បីមិត្តភូមិរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះដែលទាញពីអនុផលប្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹងដែលចូលក្នុងប្រព័ន្ធបរិវ័នបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបានចូលរួមសួរសំណួរបាទខ្ញុំគិតថាលោកបណ្ណាអាចសង្ខេបបន្តិចខ្ញុំចង់ផ្ដល់សំណួរទៅអ្នកស្ដាប់តាម Facebook បន្តិចទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងរឿងចាប់ចងឬក៏ខុបខិតជាមួយនឹងឈ្មោះអីហ្នឹងបាទលោកដាក់ឈ្មោះថាបញ្ញាបាទប៉ោបាទកៅសុភារាបាទឈ្មោះដូចជាប្រសងអញ្ចឹងបាទប្រហែលជាប្រសងហ្នឹងជំរាបសួរលោកប៉ែនបណ្ដានិងពិធីករ VOA បាទខ្ញុំសុភារាពីខេត្តប៉ៃលិនសូមសួរតើហេតុអ្វីបានជាប៉ូលីសចាប់តែប្រជាជនតូចតាចដែលកាប់ឈើបន្តិចបន្តួចយ៉ាងនេះបាទសូមជួយលោកបណ្ដាបាទ
បាទចំពោះសំណួរលោកពីខេត្តកំពង់ធំយើងឃើញថាដោយសារយើងជាសង្គមស៊ីវិលជាសហគមន៍ជាកសិករកម្មករនឹងយើងអត់បានបញ្ចេញឆន្ទៈបាទទីមួយយើងនៅមានការភ័យខ្លាចបាទនៅការគម្រាមហែងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមហើយដោយសារព្រៃឈើនឹងវាជាប្រយោជន៍សាធារណៈអញ្ចឹងយើងឃើញថាការលះបង់ដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈបច្ចុប្បន្នគឺនៅមានតិចណាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងចំពោះសហគមន៍ពីព្រោះវាមិនប៉ះពាល់ផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាប្រតិបត្តិការរបស់ជនអក្រិតក្នុងការកាប់ព្រៃឈើកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើតែទៅទទួលបានជោគជ័យចំណៃពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាភាកច្រើនតែនៅស្ងៀមបាទនៅស្ងៀមដោយសារទី1វាមិនបានបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់យើងទី2វាជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិអញ្ចឹងបានជាឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវតំណមគ្នាបណ្ដោះនៅស្មារតីពីការស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិរបស់យើងមិនមែនតែព្រៃឈើទេទាំងរ៉ែទាំងឆ្នេរសមុទ្រទាំងកោះទាំងស្អីទាំងអស់ហ្នឹងបាទនៅពីព្រោះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលយើងបានអនុម័តច្បាប់ជ្រឿនដែលយើងមើលទៅឃើញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយើងចូលរួមក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចហ្នឹងក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃឈើដូចខ្ញុំបានលើកពីមុនមកអញ្ចឹងបាទបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលដែលយើងដឹងថាការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកន្លែងហ្នឹងវាកើតឡើងដោយពីការបណ្តែតបណ្តោយបាទពីការមិនទប់ស្កាត់ពីការទទួលសំណូកពីអក្រិតជនអញ្ចឹងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកសែតជាសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិដាក់បណ្ដឹងបរិហារបាទហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាយើងគ្រប់កន្លែងហើយខ្ញុំឃើញថាវិនិច្ឆ័យកម្មឬក៏អក្រិតកម្មព្រៃឈើហ្នឹងកើតជ្រឿនកន្លែងណាបាទមិនមែនតែនៅតំបន់ឥសាននេះសូម្បីតែនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានព្រៃឈើហ្នឹងខាងកោះកុងខាងប្រសីអនុខាងអីហ្នឹងគឺថាខេត្តផ្សេងទៅគឺមានជ្រឿនណាអញ្ចឹងយើងសួរថាតើការធ្វើការប្រតិបត្តិរបស់អុក្រិតជននឹងបានជោគជ័យហើយវាជាអុក្រិតកម្មមួយដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាបាទឃើញនឹងភ្នែកបើថាព្រៃ1000ហិកតាឃើញបាត់1000ហិកតាបើថាឈើឃើញផ្សាយតាមកាសែតឃើញឡានឃើញអីគឺថាគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាសង្គមស៊ីវិលជាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដឹងបានឮអ្នកកាសែតដែលបានដឹងបានឮទាំងកម្មករកសិករដែលបានដឹងបានឮហ្នឹងសូមចូលរួមក្នុងការដាក់បណ្ដឹងបាទដាក់បន្ទុកទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងតំបន់ព្រៃឈើហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យលោកហ្នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបាទប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារព្រៃឈើពោះក៏ឡងមកយើងអត់ឃើញថាមានតិចណាស់ដែលមន្ត្រីយើងដែលបដែតបដោយដែលអត់ទៅគ្រោះបាត់មើលព្រៃឈើលោកទទួលទោសទេបាទជាទូទៅយើងតែងតែឃើញពេលខ្លះទោះបីជាមានការចង្អុលបង្ហាញថាមានទោសក៏ដោយក៏តែមន្ត្រីហ្នឹងអាចត្រូវបានដំឡើងឋានៈថែមទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាជាពេលវេលាមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងអស់នោះតាមរយៈការដាក់បណ្ដឹងបទហាផ្លូវការហ្នឹងបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមន្ត្រីយើងក្រយទៀតជាគំរូឲ្យលោកមាន បំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បាទព្រោះច្បាប់បើលោកមិនប្រក្រាបទេបើលោកមិនដាក់បណ្ដឹងបរិហារទៅតុលាការទេលោកនឹងត្រូវទទួលទោសបាទហើយបើសិនជាលោកមិនធ្វើយើងនឹងមានសង្គមស៊ីវិលមានអ្នកកសែតមានសហគមន៍មានកម្មករកសិករផងយើងនឹងលោកនឹងដាក់បណ្ដឹងចំពោះការបណ្ដាយបដោយរបស់អស់លោកទៀតបាទហើយយើងក្នុងផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងវាជាការទទួលខុសត្រូវមួយពីព្រោះកាលណាយើងដាក់បណ្ដឹងទៅហើយតុលាការបានរកឃើញថាពិតជាមានការកាប់បំផ្លាញមែននោះទាំងអគ្គរដ្ឋជនទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវតែសងណាតំណងនឹងផលខូចខាតរបស់ប្រៃឈើហ្នឹងជូនមករដ្ឋវិញ
បាទ
បាទដើម្បីយកសំណងទៅបង្កើតប្រៃឈើកម្រោប្រៃឈើឡើងវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ែនបណ្ណាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថា VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកកៅអូម៉ាលីសជាប្រធានរដ្ឋបាលប្រៃឈើជាច្រើនថ្ងៃមកដែរប៉ុន្តែមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកបានដល់ឡើយដើម្បីសូមអធិប្បាយណាមួយបានទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបាទប៉ុន្តែថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានការអធិប្បាយតបបាទពីមន្ត្រីបរិស្ថានដែរលោកបណ្ណាថាការចេញរបាយការណ៍ពីរឿងប្រៃឈើរបស់សហគមន៍ប្រៃឡង់អីហ្នឹងគ្រាន់តែមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបន្តផ្ដល់ជំនួយមកដល់អង្គការឬក៏ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សហគមន៍អីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអាចមានបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបន្តថែមទៅទៀតបាទលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចពីការបកស្រាយត្រឡប់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបែបនេះវិញបាទ
បាទតាមពិតវាផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបាទប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់តែងលោកតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍ក្នុងការចូលរួមការពារព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមន្ត្រីក្រៅមួយវត្តរបស់លោកនៅពេលដែលលោកមិនលោកបំពេញកាតព្វកិច្ចមិនបានទៅតាមច្បាប់ឃើញថាការបាត់បង់ព្រៃឈើច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកនឹងតែងតែដោះសារលេះនេះលេះនោះបាទក៏ប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាដែរបាទដែលយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាបាទពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទវាជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិបាទអញ្ចឹងសហគមន៍យើងដែលលោកលះបង់ពេលវេលាលះបង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដើម្បីចូលទៅល្បាតចូលទៅអីហ្នឹងទីបំផុតយើងឃើញថាមនីសកម្មនៅតែកើតមាននេះវាជារឿងមួយដែលជាការបើខ្ញុំគិតទៅវាជាការយល់លេះដើម្បីគិតវិញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកប៉ែនបណ្ណាបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកនិងលោកអ្នកស្ដាប់ផងបាទដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះយើងមិនអាចបន្តកម្មវិធី Hello VA របស់យើងបន្តទៀតបានបាទប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថានឹងលើកយកប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រៃឈើនេះបន្តទៀតដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងបានចូលរួមសួរជំនួសបន្ថែមទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំចង់បញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទនឹងសូមអរគុណលោកបណ្ណានិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ